Έχουμε λοιπόν μαζί μας την κυρία Μερόπη Τζούφη, αναπληρώτρια τομεάρχη παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτή Ιωαννίνων, πρώην υφυπουργό παιδείας, για να συζητήσουμε μαζί της. Κυρία Τζούφη, καλή σας ημέρα.
Γεια σας.
Ημέρα. Το νομοσχέδιο λοιπόν ψηφίζεται την Τετάρτη.
Αύριο.
Ξεκίνησε τη Δευτέρα το απόγευμα και θα ψηφιστεί, έτσι προβλέπεται, το βράδυ της Τετάρτης. Να ξεκινήσουμε από αυτό.
Ναι, μάλιστα.
Να βάλουμε τα πράγματα στη θέση.
Έτσι, έτσι, σωστά. Τώρα, έχει δημιουργηθεί έντονη, θα λέγαμε, πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και των κομμάτων της αντιπολίτευσης, συνολικά, έτσι, δεν μιλάω μόνο για το ΣΥΡΙΖΑ. Και το σημείο εκείνο που προκαλεί την αντιπαράθεση είναι η ελάχιστη βάση εισαγωγές φυσικά στα πανεπιστήμια, αλλά και η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά, κυρία Τζούφη, να δούμε ακριβώς, γιατί υπήρξε και μια τροπολογία από τη δική σας την πλευρά που ζητάτε την κατάργηση της ελάχιστης βάσης εισαγωγής.
Κοιτάξτε, να ξεκινήσουμε ότι αυτό αφορά τις επιπτώσεις ενός προηγούμενου νομοσχεδίου. Είχαμε επισημάνει από τότε στην κυρία Κεραμέως ότι δεν θα πρέπει να προχωρήσει σε αυτή την κατεύθυνση και ενδιαμέσως είχαμε κάνει επανειλημμένες εγκλήσεις προς αυτήν να μην την υλοποιήσει τη συγκεκριμένη χρονιά της πανδημίας. Δυστυχώς δεν εισακουστήκαμε. Η κυρία Κεραμέως υποστήριζε ότι δεν θα υπάρξουν προβλήματα. Έλεγε μάλιστα το επιχείρημα, μα τι θέλετε, να μπαίνουν άνθρωποι με ένα, δύο, τρία στα πανεπιστήμια. Αποδείχθηκε στην πράξη ότι ουσιαστικά έχουμε έναν αποκλεισμό πάνω από 20.000 παιδιών, με αποτέλεσμα να μείνουν κενές θέσεις στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, δεν εισάγονται όλα τα παιδιά. Με βάση τον αριθμό των καταγεγραμμένων παιδιών τις προηγούμενες χρονιές, το ποσοστό που κατάφερνε να εισαχθεί στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ήταν γύρω στο 80-85%. Άρα θα έχουμε 20.000 επιπλέον παιδιά, ίσως και περισσότερο, που δεν θα εισαχθούν στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και βεβαίως αυτά δεν είναι παιδιά με αυτές τις χαμηλές βαθμολογίες. Το δεύτερο που αναδείχθηκε και είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι παιδιά με υψηλές βαθμολογίες, επειδή μαζί με τη βάση εισαγωγής είχαμε και το θέμα του αυξημένου συντελεστή σε μαθήματα, έχει σαν αποτέλεσμα με μεσαίες βαθμολογίες να μην μπορεί να εισαχθούν στις σχολές προτίμησης και, εν πάση περιπτώσει, σε σχολές που τα προηγούμενα χρόνια θα μπορούσαν να περάσουν και από τους πρώτους. Mm-hmm. Έχουμε λοιπόν μία αυθαίρετη κατανομή παιδιών που με τις ίδιες βαθμολογίες, μπορώ να σας αναφέρω και παραδείγματα αν θέλετε, υπάρχουν παιδιά που επειδή δεν ξεπέρασαν αυτό που ορίστηκε ως βάση εισαγωγής, δεν εισάγονται στο μεταφραστικό της Κέρκυρας γιατί δεν έπιασαν τα γαλλικά, ενώ μπαίνουν στη γαλλική φιλολογία Θεσσαλονίκης με τις ίδιες ακριβώς βαθμολογίες. Αυτό έγινε διότι πιέστηκαν τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Κάποια δεν το έκαναν, όπως για παράδειγμα το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, να βάλουν μία βάση εισαγωγής από 0,8 έως 1,2. Χωρίς όμως αυτό να προκύπτει με κάποιον συγκεκριμένο τρόπο, με κάποια αξιολόγηση. Επομένως, αυτοί οι δύο κόφτες οδηγούν σε αυτήν την κατάσταση. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι παιδιών να μην μπαίνει στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Το μεγαλύτερο από αυτά, όπως προκύπτουν αυτά τα στοιχεία, είναι από τα επαγγελματικά λύκεια, ενώ σχεδόν από η ελάχιστη απόφοιτη των εσπερινών επαγγελματικών ή γενικών ηλικίων, σχεδόν δεν μπαίνει κανείς. Και από την άλλη μεριά έχουμε παιδιά με μεσαίες βαθμολογίες που δεν μπορούν να μπουν σε σχολές προτίμησης. Και μάλιστα με τις αρχιτεκτονικές είναι ακόμη χειρότερο το πράγμα, διότι το σχέδιο ήταν μη διδασκόμενο μάθημα στο σχολείο.
Τώρα βέβαια από ό,τι αντιλαμβάνομαι αυτά είναι δύο διαφορετικά ζητήματα. Εκείνοι που δεν μπαίνουν πουθενά για μένα είναι ένα αδιανόητο πράγμα και ανεξήγητο, γιατί να μην μπαίνουν και με ένα και με δύο και με μηδέν αν υπάρχουν θέσεις.
Δηλαδή είναι δεδομένο ότι
οι εξετάσεις αυτές δεν είναι για να κάνουμε
να
τον έξυπνο
επάρκεια
και να κρυθεί η επάρκειά μας. Είναι
πολύ
για
ωραία
να καλυφθούν οι θέσεις και μπαίνουν εκεί θεωρητικά οι καλύτεροι.
Είναι εξετάσεις κατάταξης, το λέτε πάρα πολύ καλά, και όχι επάρκεια, η οποία επάρκεια κλείνεται με το Εθνικό Απολυτήριο. Mm-hmm. Που εδώ να σας θυμίσω ότι εμείς επί ΣΥΡΙΖΑ προσπαθήσαμε να ενισχύσουμε το Εθνικό Απολυτήριο. Είχαμε μιλήσει για περιφερειακές, αξιόπιστες, αδιάβλητες εξετάσεις, για μαθήματα που να διδάσκονται αυτά που εξετάζονται στις πανελλαδικές περισσότερες ώρες μέσα στο σχολείο για να αντιμετωπίσουμε και το πρόβλημα των φροντιστηρίων. Μιλήσαμε για τη δυνατότητα σε κάποιες σχολές που δεν υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να μπαίνουν τα παιδιά με το απολυτήριο, μια σειρά από ρυθμίσεις που δεν τις άφησε η κυρία Κεραμέως να δούμε ποιο θα ήταν το αποτέλεσμά τους, τις κατάργησε αυτομάτως και με χειρότερο από όλα αυτά, τα 67 τμήματα στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα που μπορούσαν να μπαίνουν τα παιδιά που είναι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ με το απολυτήριό τους.
Ναι. Αυτό λοιπόν είναι η μία πλευρά. Η άλλη πλευρά έχει να κάνει με εκείνους που τους μαθητές οι οποίοι δεν μπαίνουν στις σχολές επιλογής. Αλλά εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουμε, κυρία Τζούφη, νομίζω ότι μπαίνουν κάποιοι άλλοι. Δηλαδή, εντάξει. Είναι σαν να λέει, ας πούμε, το μεταφραστικό της Κέρκυρας που φέρατε παράδειγμα, ότι εγώ θέλω να ξέρουν καλά γαλλικά. Μπορεί να μην ξέρουν καλά αρχαία, αλλά θα ξέρουν καλά γαλλικά. Πάλι κάποιοι μπαίνουν.
Ναι, ακούστε, εκεί τι έγινε. Θα είμαι σαφής. Έτσι, εμείς είχαμε καλέσει τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα στη Σύνοδο των Πριτάνιων να μην υλοποιήσουν αυτή την εντολή της κυρίας Κεραμέως, μόνο που αυτό συναρτάται με τη μείωση της χρηματοδότησης των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων κατά 20%, τα οποία είναι εξαιρετικά υποστελεχωμένα. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα το οποίο έχουμε και για το οποίο δεν έκανε τίποτα. Έκανε, θα έλεγα, μάλλον χειρότερα, διότι δεν υλοποίησε τον κανόνα του 1:1, δηλαδή οι συνταξιοδοτούμενοι του 2019, είναι οι μόνοι οι οποίοι έχουν καλυφθεί οι θέσεις τους. Δηλαδή τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή κάποια από αυτά, που ήταν εξαιρετικά υποστελεχωμένα και με τον κίνδυνο της υποχρηματοδότησης, αν δεν αξιολογηθούν ψηλά, επέλεξαν αφαιρέτως να βάλουν μια τέτοια βάση. Αυτό λοιπόν.
Αφαιρέτως όχι, από ό,τι κατάλαβα, από την ανάγκη οδηγούμενοι το έκαναν.
Λέω, από την ανάγκη καταρχήν, αυτός ήταν η κύρια αιτία, αλλά από την άλλη, χωρίς αυτό να έχει γίνει με μια, ας το πούμε, συλλογική ακαδημαϊκή διαδικασία, για να το πω αλλιώς. Να αποφασίσουμε ότι εμείς θέλουμε τόσο σε αυτό το μάθημα. Αυτό έγινε αυθαιρέτως, με αποτέλεσμα να έχουμε και όλη αυτή την εικόνα την οποία σας περιέγραψα.
Mm-hmm. Ναι. Τώρα, γίνεται μια συζήτηση όμως σήμερα και μάλιστα σε υψηλούς τόνους, από ό,τι φαντάζομαι θα διεξαχθεί αυτή η συζήτηση, η οποία δεν καταλαβαίνω αν επιμένει το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Παιδείας και η κυρία Κεραμέως στις θέσεις της για την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Τι νόημα έχει αυτή η συζήτηση? Θα αλλάξει κάτι? Υπάρχει περίπτωση? Θα περάσει κάποια τροπολογία ή η δική σας τροπολογία?
Κοιτάξτε, εμείς την έχουμε καταθέσει και μάλιστα υπογράφεται από τον πρόεδρό μας, τον Αλέξη τον Τζίβρα, και από όλη την κοινοβουλευτική ομάδα. Και άλλα κοινοβουλευτικά κόμματα ζητάνε, όπως σας έχω πει, την απόσυρση της ελάχιστης βάσης εισαγωγής. Από εκεί και πέρα, εάν η κυρία Κεραμέως επιμείνει, που φαίνεται ότι αυτή είναι η επιλογή της, θα έχει και το αντίστοιχο πολιτικό κόστος, διότι παρά τις δημοσκοπήσεις που παρουσιάζει, υπάρχουν άλλες που δείχνουν ότι ιδιαίτερα η νέα γενιά αξιολογεί ιδιαίτερα αρνητικά το έργο στην παιδεία και την ίδια, και αυτή τη στιγμή έχουμε ένα διαδικτυακό δημοψήφισμα που έχουν μαζευτεί μέχρι στιγμής πάνω από 49.000 υπογραφές, ίσως και περισσότερες, που λένε ότι δεν πρέπει να ισχύσει η ελάχιστη βάση εισαγωγής. Άρα λοιπόν η κυβέρνηση θα έχει ένα σημαντικό πολιτικό κόστος απέναντι κυρίως στη νέα γενιά, με την οποία για κάποιους λόγους την έχει βάλει στο στοχαστρό.
Ναι. Και εσείς δεσμεύεστε ότι όταν θα έρθετε στην κυβέρνηση θα την καταργήσετε, έτσι?
Ναι, είμαστε σαφείς απέναντι σε αυτό, και να σας πω και κάτι, το σύνολο των νομοθετημάτων τα οποία προωθεί με συστηματικό τρόπο η κυρία Κεραμέως, διότι οι κόφτες δεν αφορούν μόνο ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, έχουν μπει κόφτες με την Τράπεζα Θεμάτων, που με πίεση που ασκήθηκε δεν την υλοποίησε φέτος τη χρονιά της πανδημίας. Θα φεύγουν τα παιδιά από την πρώτη ηλικίου και η μοναδική τους καταφυγή θα είναι οι επαγγελματικές σχολές, των οποίων υποβάθμισε τα πτυχία αυθαίρετα επίσης από το επίπεδο 4 στο 3, που σημαίνει ότι δεν υπάρχει καμία προοπτική για αυτά τα παιδιά, 88.000 παιδιά, και το έκανε μάλιστα με αναδρομική ισχύ από το 2006. Καταθέτουμε και αυτή την τροπολογία να μην ισχύσει αυτή η νομοθέτηση της κυρίας Κεραμέως. Mm-hmm. Κυρία Κεραμέως, επίσης, οι πολιτικές τις οποίες ακολουθεί για τα επαγγελματικά λύκεια είναι να μην υπάρχει διέξοδος, όπως σας είπα πριν, προς τα πανεπιστήμια. Άρα λοιπόν μία σειρά από νομοθετήματα που έχουν γίνει μέχρι στιγμής και αυτό το οποίο συζητούμε στην κατεύθυνση της ρύθμισης της δημόσιας εκπαίδευσης στο σύνολό της.
Πάντως, κυρία Τζούφη, πέραν του θέματος της παιδείας, έχετε μεγάλη ατζέντα, θα έλεγα, να αναπτύξετε. Φαντάζομαι ότι θα γίνει συζήτηση και ανοίξει και για τα υπόλοιπα θέματα, όπως κατώτατος μισθός, φυσικά. Μένει να το δούμε αυτό. Σας ευχαριστούμε.
Ναι, παρακαλώ. Ναι, βεβαίως. Υπάρχουν όλα αυτά τα θέματα και συναρτώνται και με τα υπόλοιπα νομοσχέδια. Το εργασιακό, αντεργατικό, λέμε εμείς, νομοσχέδιο, που οδηγεί σε προσλήψεις νέων ανθρώπων με τόσο χαμηλούς μισθούς, χωρίς καμία προστασία, ουσιαστικά θέλει ένα νεανικό δυναμικό, το οποίο να είναι εύκολα χειραγωγήσιμο και ευάλωτο στις απαιτήσεις της αγοράς. Και θα μας βρει απέναντι με αυτό συναρτάται και το θέμα του κατώτατου μισθού που θα έπρεπε, όπως είχε υποσχεθεί η Νέα Δημοκρατία, να έχει διπλασιαστεί τουλάχιστον.
Σας ευχαριστούμε θερμά, κυρία Τζούφη. Να είστε καλά.
Να είστε καλά.
Γεια σας. Γεια σας.